ما يحسن شو انت اليوم بنقطع
رجع زي عشان اعطيني شيء 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 لا لا شو كان كان تفضل
تفضل يا فضل خلاص
تفضل يا فضل ما ايش ما حبيت التريم مثل على المال اسمه ايش هذا كان عباره عن حشيب دارخ اراس اي من عنه ما دام شيء خلى زي ب ب ب كيلو ب ب حلقين ثانيه بلو كل شيء زي كخا من حتى العذاب يدعي يهودي وقل كخا يدعي شو يدعي شو يهودي כן, זה בא מהפלסטינאים.
ואומרים תימנים גורגל.
לא, זה הפלאפל הזה בא מהגויים. זה מאכל, זה הלכה שהיה פשוט. הפלסטינאים היו הפוך, טענו שישראלים לא קנו את הפרנסה. זה היה הפרנסה שלהם בעבר, ועכשיו ישראלים אוכלו פלאפל, אז באותה רמה שלהם. זה לא בא ממקור כזה.